Aisialdia bitarteko ezin hobea izan daiteke balioetan ezteko eta azteko gozagarria eta geure buruarentzako hartzen dugun denbora hori ikasteko ere balia genezake, praktika nola egiten den beste kontu bat da, aurreiritziak alboratu behar direlako, eskema zarra gainditu eta erronka berrietan murgiltzeko alegina ere egin behar izaten dutelako begirale eta ezitzaileek, baina horren guztiaren atzean trebakuntza egon daiteke eta geure buruetan dugun kontzientzia aldatzea ere bai. Aisialdi ereduei begira jarriko gara gaurkoan eta Bizkaiko Urtzintza Eskolako Aisialdi taldeko Amagoia Osinalde batu da gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Amagoia.
Arratsaldeon da noi bai.
Bueno, Aisialdi eredu ez hitz egin naizen ukela gaurkoan aipatu dugu, okerrezpa naiz akaso gizarteak, jendarteak aisialdiari ematen dion garrantzia horretaz ere hausnartu nahi duzu.
Bai, bueno, ikusita nola aisialdian zentratzen gean, aisialdian lan egitearen apostuak ere, ez, norbanakoak ere egiten dituzten. Lan horretara iristeko trebakuntza eskaintza zabala da, gero ezta zabalagoa, eta bueno, horrek ere, bueno, ba, badula ez, bide bat hartuta, ba, elburu ezberdinetara iristen gala, ez, alegia horretara.
Bueno, beraz nola baiteko kontzientzia bat, nola baiteko autu bat edo badago horretan, aisialdia hitz egiten dugunean, egin beharretatik libre, geratzen zaigun denbora libre hori izan daiteke, eguneko obligazioetatik geure buruarentzako geratzen den denbora hori, nola gozatu behar dugun pentsatzea edo antolatzea komeni dela, esan aldezakegu.
Zalantzai gabe, guk horri jaramonin ezkeo konturatzen gea gure bizitzatan badula garrantzi ez da. Osa, bertan bizi degunak bizi esperientzia eta norbanakoaren garapen pertsonalean eragin handia daukela. Beraz, bertan eragiten duten profesional, militante, voluntarioek ere badute zeresana, ez? Eta bertako diseinatutako proiektuek ere. Orduan, ez dut uste danik, bueno, kaso ikin beharretzaion eremu bat, inungo fasetan. Erabak, zure aurrak edo gazteak zein eredutan parte hartzen edo parte hartuko duten erabakitzen denean, ez nun trebatu hortan aritu nahi dezunean, ez gertan gero nun aritu udaleko mota bat edo beste bat erabakitzen dezunean. Osti hortan.
Beraz, hainbat autu egongo lirateke, hainbat aukeraren artean erabakitzeko, ba bueno, bidea irekiko litzateke aisialdiari dagokionean, ez dakit, autu horiek edo eredu ezberdin horiek zeintzuk izan daitezke Amagoia?
Trebakuntzari dagokionez adibidez, bueno, baude edo bagaude aisialdian murgilduta trebatzen urtea daramatzagun eskolak, metodologia parte hartzaileetan oinarritutakoak, ez, tokian tokiko zitzaile ematen zaienak, gero beraien herrietan bertan aisialdi eskaintza propioa edo zabaldu dezaketenak, ez, diseinatu eta oso gertukoa egin. Horrek eskatzen duen trebakuntza, urte eta erdi, bi urtekoa izan daitekeena, urte betera ere murrizten dana, ez da, hori badago, eta gaur egun hemen bilibolo da bilena. Eta gero badago hortik, bueno, ba, daude online eskaintzak, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora ere, ba, aste bete 10 egunetan edo egin daitezkeen trebakuntzak ere, bertan, bueno, ba, materiala edo eskura ematen zaizuna, eta zait, azterketa edo froga bat pasata, ba, titulatuko zaituen, ez da. Momentuz, hola gainetik aipatuta, horiek izango lieke gaurrengo eskaintzak. Gure ustez, bai, datorren ikasturtera begira, eta gaur egun, oza, barkatu, gaurre uda horre bueltan datorrela, ja, badauzke un eskaerak, trebakuntza espresa edo ez, astebeteko trebakuntza eskaintzen ote egun, intentsiboak ala ulertuta. Astebete, asteburu bat, 10 egun, holako gauzak ez da. Eta, bueno, holako eskaintza guk hemen Euskal Autonomia Erkidegoan ez dauke, baino eskuragarri dute. Eta, bueno, horren aurren, ba, Urtzintza Eskola bezala, ba, kezka agertzen da.
Nola baita, aisialdiari ematen zaion garrantzia baino, tituluetan jartzen delako indarra kaso, eta ez horren beste, ba bueno, trebakuntza horretatik jasoko denak, eta ondoren begirale, edo ezitzaile izaterako garaian, eskaini ahalko denak duen balioari.
Zalantzai gabe, eta askotan nire galdera da, ea irakasle ez, irakasle hezkuntza formalean aitzen dien hezitzaileak olako trebakuntza ingo balute soilik, ez ote gineken asaldatuko nola bait, ez da? Olako trebakuntza baten ondoren, ba, hezitzaile funtzietan aituta, ez da? Hezkuntza formalean aldiz, horretarako joera handia dago. Hori, bueno, gero udan ba, diru mutxo bat ateratzeko eta orain ba bueno, aste santuen bueltan ere trebatu alizateko eta hola holako eskaintza, ezta? Eta horren atzen dagoen balioa dagoen hezkuntza ez formala baino bertan trebakuntzarako espazio bezala ulertuta, hezkuntzarako garapenerako bezala ulertuta, ba bueno, nolabaiteko kezka sortzen dugu erabaki hori egoteak.
Aipatu duzu urtsintxari, bueno, egiten zaizkiola eskaerak edo nolabait bideratzen dela nahia nolabait espres izango litzateken edo intentsiboa izango litzateken, iraupenean laburra izango litzateken trebakuntza eskaintzeko edo erabaki konkreturen bat, hausnarketaren bat baduzu horren inguruan.
Bueno, esan dakoa, askotan gazteak edo, bueno, 18 urte bueltako jende gaztea etortzen da, gurasoekin, unibertsitatean hasi berritan, normalean eta bueno, ikusten da ja ekonomikoki dirutxo bat irabazi nahi dela eta hori ikusten dela aukera bezala eta zalantzarik gabe bada. Ez, horretarako aukera badago, baina horren atzean hezitzaile funtzioa dago, ez da? Horrek esan nahi duen guztiarekin. Beraz, mendik eskolatik pasatzen dien gazte edo gurasoekin nolabaiteko hartu emanean edo hori azaltzen diegu eta esparruaren nondik norakoak edo azaltzen ditugu, pixkat kontzientzia edo sortarazi nahian zertan arituko dien gero, ez? Ba, nola horren atzetik ere ardura badagon, aurre edo gazte talde bat izango duzu zurekin, hori beraikin batea bueno, balioetan ez den juteko. Bueno, badago la hor nola baiteko ibilbide luze bat, ez? Ez dara besti gabe, zuk esapintzen bezala, titulu bat lortu eta nungo ondoriorik ez duen lan bat.
Tramite izaera hori baino zerbait gehiago da. Akaso aisialdiko begirale eta hezkuntza ez formaleko begirale izateko jaso beharreko trebakuntza eta horretan guztian zer egin ere badauka gizarteak berak ere, ba duen txip hori tituluekin soilik lotzeko duen txip hori aldatzera begira. Ba hori etxek gaurko ezkidetzaren tarte honetara ekarri nahi genituen Akamagoia, zure aldetik besterik gehitu nahi baduzu?
Ez, jendea animatu, hezkuntza ez formalean dagoen ibilbidean ere beraien martxa eta perspektiba finkatzea eta gu hemen gaudela elkarlanerako prest.
Osongi, ba, eskertzen dizugu guretzako tartetxo hartu izana, Magoia Osinalde, Urtsintxa eskolako kidea, mila esker gurera batu eta aisialdiaren garrantziaren bueltan egiteko dugunaz eta eman beharreko pausu eze aholku hauek eskaini dizkiguzulako, segi ondo, eta berriz ere datorren hilabetean izango dugu Urtsintxa eskolako lagun on berri.
Eskerrik asko eta atxaldun zui bai.
Ondo izan.